Pēdējo gadu laikā pārtikas cenas Latvijā jau ir pārsniegušas Eiropas Savienības vidējo līmeni.
Cik parasti man sanāk uz Latviju aizbraukt, vienmēr šausminos par cenu augstumu.
Cenas atsevišķām produktu grupām ir tikpat augstas kā Ziemeļvalstīs.
Tagad es dzīvoju Somijā, es aizbraukšu uz Latviju un tad varēšu iepirkties kā karalis, jo nu, Latvijā jau jābūt daudz lētāk. Bet tajā brīdī, kad sāku veikalā skatīties uz lietām, sapratu, tā gluži nav.
Kaut arī lielākie mazumtirgotāji apgalvo, ka piedāvā izdevīgākās cenas tirgū pārtikas pamatproduktiem, vairākas preces maksā identiski.
Mums nav pamata, nu, lai mēs apgalvotu, ka tur pastāv kādas norādes par aizliegtām vienošanām.
Kāpēc par atsevišķiem pārtikas produktiem mēs maksājam tikpat vai pat vairāk nekā bagātajās Eiropas Savienības valstīs? To atvērtajos failos pētīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Varēšu iepirkties kā karalis.
Ir 22. novembris. Man rokās ir pašas izveidots pārtikas produktu saraksts. Tūlīt došos iekšā pārtikas lielveikalos un tad pētīšu, kāda ir zemākā pieejamā cena konkrētām precēm. Esmu nolēmusi apmeklēt trīs pārtikas mazumtirdzniecības tīklus, kas kontrolē lielāko tirgus daļu Latvijā. Sāku ar Rimi. Mans saraksts nav pārāk garš.
Griešu milti.
Meklēju miltu, maizi, pienu, cukuru, vistas filēju, olas, ābolus, kartupeļus un apelsīnu sulu.
Bet tur ir atlaide.
Mani interesē lētākā pieejamā prece bez atlaides. Dodos arī uz veikalu Lidl, kas gan nav starp tirgus līderiem, bet ir strauji attīstījis veikalu tīklu Latvijā. Savukārt noslēdz izpēti Maximā.
Nu, protams, 2 kg iepakojumi ir lētāki, bet man vajag 1 kilogramu.
Preču cenas salīdzina pēc tilpuma un svara. Pienam skatos tauku saturu, bet olām skaitu. Novērojumus apkopoju, bet par secinājumiem pastāstīšu nedaudz vēlāk. Es gribu salīdzināt Latvijas cenas ar cenām ārzemēs. Tāpēc sazinos ar latviešiem, kuri dzīvo Eiropas Savienības dalību valstīs. Manam aicinājumam atsaucas cilvēki no kopumā 12 dažādām valstīm.
Sveiki, mani sauc Dace. Gadus 4 dzīvoju Vācijā. Šobrīd esmu veiklā Lidl. Iziešu cauri sarakstiņam un došu informāciju par attiecīgo kategoriju produktu cenām.
Cukurs, kilograma cena bez akcijas, 99 centi.
Arī uzrunātajiem lūdzu meklēt izdevīgāko produktu cenu bez atlaides.
Blakus cukuram atradās griešu milti par vēl izdevīgāku cenu, 59 centi kilogramā.
Vācijā ne tikai Lidl, bet arī Aldi mazumtirdzniecības tīklā var lētāk iegādāties kviešu miltus nekā Latvijā. Savukārt Vācijas Lidl lētākā tostermaize kilogramā maksā tikpat, cik pie mums.
Vistas filēja. Kilograma cena 9 eiro 99 centi.
Produkti, kas bija manā sarakstā, Vācijā kopumā ir dārgāki. Turklāt tur pievienotās vērtības nodokļu likme ir zemāka – 7%. Taču te svarīgi piebilst, ka Vācijā minimālā alga ir nedaudz virs 2000 eiro, kamēr Latvijā gandrīz 3 reizes mazāka – 700 eiro.
Moin! Ja, bonjour! No Luksemburgas.
Evelīna Luksemburgā dzīvo 2 gadus.
Esmu ienākusi veikalā Kaktus, kas ir Luksemburgas vietējā veikala ķēde.
Viņa aplūkoja cenas arī Lidl.
Lētākā cena apelsīnu sulai 1 litrā ir eiro 89.
Luksemburga ir bagātākā valsts Eiropas Savienībā. Tur arī ir augstākā minimālā alga, nedaudz virs 2,5 tūkstošiem eiro.
1 kilograms cukura maksā 69 centi.
Cukuru un kviešu miltus Luksemburgas Lidl var iegādāties lētāk nekā Latvijā. Taču Luksemburgā PVN pārtika ir 1-3%. Tikmēr Latvijā samazinātā PVN likme ir 4 reizes augstāka, jeb 12%. To piemēro Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, bet standarta PVN likme ir 21%. Evelīna Luksemburgā dzīvo 3 cilvēku mājsaimniecībā, kur ir 2 pieaugušie un 1 bērns. Viņa saka, ka ģimene no kopējiem ienākumiem pārtikai mēnesī tērē apmēram 1/10. Arī Benita pārtikas izdevumiem no ienākumiem atvēl apmēram tikpat lielu daļu, bet viņa dzīvo Īrijā.
Bija doma tā kā atbraukt uz Īriju, piepelnīties, braukt, atgriezties Latvijā. Bet, protams, viss izvērsās pavisam savādāk. Es atradu savu otro pusi šeit. Un līdz ar to tad jau sākās domas par ģimenes izveidošanu pārējo un nosakņošanos šeit, jo tomēr te ir salīdzinoši augstāks dzīves līmenis, ir vieglāk iztikt un algas ir labāks un dzīvošana arī ir krietni atvieglotāk nekā Latvijā bija.
Benita Īrijā ir jau 11 gadus.
Pirmos 3 gadus ļoti ilgojos pēc Latvijas, bet pēc tam jau pamazam mana māsa atbrauca šeit. Tad pēc tam jau ir tik pieņemts lēmums arī, ka mammu arī vajadzētu atvilkt uz šeit, jo ar to aldziņu, kas bija diezgan grūti viņai tāpat tās iztikt.
Arī viņai nosūtīja pārtikas produktu sarakstu. Viņa piefiksēja zemākās pieejamās cenas veikalu tīklos Lidl un Tesco.
Man pašai bija interesanti, jo parasti es iepērkos, es īsti nepievēršu uzmanību cenām. Vienkārši eju un tad redzu to kopsumu un saprotu, jā, viss atkal palic dārgāks. Un ir sevišķi uz Ziemassvētkiem mums paliek viss dārgāks un pēc jaunā gada.
Pārtika Īrijā kopumā ir dārgāka nekā Latvijā. Piemēram, kilograms cukuru maksā apmēram par eiro vairāk, savukārt Īrijas Lidlu jāmaksā 4 eiro vairāk par kilogramu vistas filejas. Bet algas tur arī ir augstākas. Īrijā minimālā stundas likme par pilnas slodzes darbu ir gandrīz 3 reizes augstāka nekā Latvijā.
Minimālā stundas likme ir 12,70 eiro.
Tomēr atsevišķās preču grupās tur var atrast lētākus produktus. No mana piedāvātā saraksta tā ir tostermaize un apelsīnu sula.
Cik parasti man sanāk uz Latviju aizbraukt, vienmēr šausminos par cenu augstumu, ka ļoti dārgi viss.
Bet jāpiemin, ka pārtikas produktiem Īrijas veiklos nepiemēro PVN. Taču alkoholam un tabakas izstrādājumiem ir augsts akcīzes nodoklis. Ir arī ieviests tā saucamais cukura nodoklis dzērieniem. Piemēram, 2 litru Coca-Cola tur maksā 4 eiro, bet no šīs summas apmēram 50 centu ir nodoklis. Es Benitai vaicāju, ko viņa domā par pārtikas cenām Latvijā. Viņa spriež par to, kā būtu, ja Latvijā saņemtu minimālo algu.
Es vienkārši tiešām brīnos, kā var izdzīvot cilvēku. Tā jau ir izdzīvošana. Jā, par 700 eiro pabarot apmēram tā kā manu ģimeni, apmēram 4 cilvēku ģimeni, būtu ļoti, ļoti grūti. Es pat īsti nestādos priekšā, kā to var izdarīt.
Es atrodos iepirkuma centrā Isomena, jeb Lielais Ābols, Espo Somijā. Un šodien es apskatīšos, kādas ir cenas precēm gan veikalā Prisma, kas ir daļa no lielākas veikalu ķēdes, kā arī Lidlā, kas ir zināms, kā lētākais iepirkuma grozs Somijā.
Tā ir Elza. No mana piedāvātā produktu saraksta viņa Somijā atrada lētāku apelsīnu sulu, bet kilograms kartupeļu tur maksā tāpat kā Latvijā.
Kā tev veicās apsakojot veikalus?
Es teiktu, ka Latvijā cenas ir praktiski tādas pašas vai dažiem produktiem pat krietni dārgākas. Es domāju, ka tagad es dzīvoju Somijā, es aizbraukšu uz Latviju un tad es varēšu iepirkties kā karalis, jo Latvijā jau jābūt daudz lētāk, loģiski domājot, ņemot vērā vidējās algas un visus pārējos faktorus.
Bet tajā brīdī, kad sāku veikalā skatīties uz lietām, sapratu, tā gluži nav. Un kā piemēru es varu pateikt Lidla cepumus, kurus es šeit pērku, kā vienas no lētākiem cepumiem, vienkārši uzkodēju par 55 centiem, un Latvijā viņi maksāja gandrīz 2 eiro, kas bija tāds neliels šoks, bet te, protams, ir citi produkti, kas ir lētāki Latvijā.
Vairākām lietām no manas saraksta cenas ir apmēram par 30 līdz 60 centiem augstākas nekā Latvijā. Taču gaļa gan Somijā ir apmēram 2 reizes dārgāka. Savukārt PVN likme pārtikai tur ir 14%. Tātad pārtika tur maksā vairāk.
Tieši šodien ziņās tika paziņots, kāda bija vidēja alga Somijā. Un tie bija 3564 eiro pirms nodokļiem.
Latvijā pagājušā gada vidējā mēneša darba samaksa pirms nodokļiem bija gandrīz 2,5 reizes mazāka, nedaudz virs 1500 eiro.
Minimālās algas kā tādas šeit nav, tāpēc par to ir grūti spriest. Ir daudz arodbiedrības un viņas iestājas par cilvēku algām konkrētos sektoros. Ņemot visus šos faktus vērā, es uzskatu, ka cenas Latvijā ir diezgan astronomiskas.
Elza Somijā ir 1,5 gadu, bet viņa uz Latviju brauc diezgan regulāri.
Man liekas, ka es esmu ievērojis, kā cenas aug, jo es tomēr braucu vismaz no sākuma katrus 2 mēnešus, un tagad es domāju, nu katrus 3-4 mēnešus es tāpat esmu Latvijā. Un tomēr no tā sākuma pirms es pārvācos un to, kāda sajūta ir tagad ejot uz veikalu, var just, ka lietas ir kļuvušas krietni dārgākas 1,5 gadu laikā.
Kopš 2020. Gada vidus pārtikas cenas visā Eiropas Savienībā strauji pieauga. Tomēr Latvijā šis kāpums ir virs vidējā rādītāju. Es pārtikas cenas Latvijā salīdzināju arī ar Francijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Slovenijas un Zviedrijas cenām. Vairumā valstu tā ir dārgāka nekā Latvijā, bet Polijā, no manas saraksta, lētāk nekā Latvijā var iegādāties tikai maizi, miltus un vistas filēju. Bet kā pārtikas cenas izskatās Baltijas valstu griezumā?
Otrā daļa. Drusku to pīļu dīķi samaisīja.
Mani sauc Kristīne. Esmu vispār meitene no Jelgavas, bet šobrīd jau kā drīz 10 gadus dzīvoju Klaipēdā. Tagad atrodos šis ir Akropolis, Maksima.
Kristīnē lūdzu apskatīt pārtikas produktu cenas 3 mazumtirdzniecības ķēdēs – Maksima.
Tā, šie Maksimā parasti vienmēr ir vislētākie, kas te ir kartupeļi. Šoreiz viņi ir akcijā, bet bez akcijas cena ir 50 eiro centi kilogramā. Ja.
Rimī.
Ejam iekšā, meklēsim. Tā, šajā veikalā sākam ar olām. Šis ir vislētākais produktiņš šeit, tad 10 gabalī eiro 75.
Un Lidl.
Šeit mums ir cukuriņš, tātad 89 eiro centi.
Savukārt Igaunijā tajās pašās veikalu ķēdēs cenas aplūkoja Olga un Inga. Ja apkopo cenas, tad aina izskatās šāda. Ja iegādātos pārtikas produktus no izveidotā saraksta, tad vislētāk, apmēram līdz 1,5 eiro, es samaksātu Igaunijā. Tad sakotu Lietuva, bet Latvijā es samaksātu visvairāk. Kādēļ Latvijā ir tik augstas cenas? Intervijai uzrunāja lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju Ingūnu Gulbi.
Tomēr mums nav tādas konkurences, kāda viņa derētu mazumtirdzniecības tīkliem. Lidls ienāca, drusku to pīļu dīķi samaisīja, un labi, ka viņš ienāca, jo tad jau tās cenas visticamāk būtu varbūt vēl augstākas, un pirms Lidla ienākšanas bija produkti, kuriem Latvijas veikalos cenas atšķīrās pat reizēs vienam un tam pašam produktam.
Gulbi pārtikas cenas Baltijā pēta jau 10 gadu.
Lietuva Baltijas valstīs atšķiras ar to, ka tur ir lētākas cenas.
Mana aptauja rāda, ka lētākais pārtikas gros visās trīs Baltijas valstīs ir Lidl. Taču atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijas Lidl pārtikas cenas vismazāk atšķiras no Rimī un Maksimas.
Cilvēki arī to ir pamanījuši, un mums bija aptauja oktobrī, kur cilvēki par veikalu ar zemākajām cenām uzskata Maksimu, nevis Lidl. Arī manas cenas pasaka, ka ne visiem produktiem Lidlā ir zemākā cena Latvijā.
Gulbi pieļauj, ka viens no iemesliem varētu būt Lidlas stratēģija, kas saistīta ar zaļo kursu un ilgtspēju.
Tas, protams, maksā.
Es Gulbē lūdzu skaidrot, kāpēc mēs par atsevišķiem pārtikas produktiem maksājam tikpat vai vairāk nekā bagātajās valstīs Eiropā. Kā piemēru minu to, ka kilograms kartupeļu Latvijā maksā tāpat kā Somijā.
Kartupeļiem šogad ir cena augsta un būs cena augsta. Viņiem ir ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi. Es skatījos, ka Igaunijā, piemēram, veikalos bija ļoti zemas dārzeņu cenas. Igaunijā nav lētākā, labākā vieta dārzeņu audzēšanai. Un, kad paskatījās, runāja ar ražotājiem, tad viņi teica, ka veikalā tā cena ir tāda pati vai pat zemāka nekā ražotāja cena. Tas nozīmē, ka tas ir viņiem tas kaut kāds āķis, mārketinga instruments, ar ko tu pircēji pievilināt.
Ierodos Latvijas darba devēja konfederācijā, lai satiktu ekonomistu Jāni Hermani. Ar viņu vēlos aprunāties par to, ko rāda statistikas dati attiecībā uz pārtikas cenām Eiropas Savienībā.
Ejam cauri pa kategorijām, ja, maize un graudaugi. Nu, te mēs esam bišku jau pāri pārgājuši, ja, Polija joprojām ir zemē. Tad tālāk ir gaļa. Tur mēs esam zem Eiropas un mēs apmēram Lietuvas līmenī esam, Igauņiem ir dārgāk.
Ar Hermanu mēs aplūkojam Eurostat apkopotos ikgadējos pārtikas cenu līmeņu indeksus. Jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja dati ir par pagājušo gadu. Tie atspoguļo pārtikas cenu atšķirības starp valstīm. Tur var redzēt, ka pārtikas cenas Latvijā ir pārsniegušas Eiropas Savienības vidējo līmeni.
Bet viens tomēr ir skaidrs, ka mūsu tās cenas ir diezgan strauji kāpušas, un te, nu, acīm redzot, tiešām varbūt ir konkurence zemāk nekā citās Eiropas valstīs.
Ne tikai Latvijā pieaug pārtikas cenas. Atsevišķās grupās ir palielinājušās cenas arī pārtikas izēvielām pasaulē.
Jo sevišķi to mēs varam pamanīt piena produktu grupā, cukuram, saldumiem un arī eļām. Un tās ir pasaules tendences, kas ir nonākušas arī līdz mums.
Cenu kāpuma dinamika Latvijā ir straujāka nekā, piemēram, bagātajās Eiropas Savienības valstīs, un tam ir skaidrojums.
Jāņem vērā, ka tajā pašā bāzes gadā, 20. gadā, tas cenu līmenis mums bija zemāks nekā vecajās Eiropas valstīs, un uz tā rēķina notiek šīs te pietuvināšanās vecajām Eiropas valstīm. Bet, nu, protams, to, ko mēs jau redzam 2023. gada datos, ka atsevišķās preču grupās mēs esam virs Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Vai tam varbūt pat esam jau Ziemeļvalsts līmenī, tas attiecās uz siera, piena, olu cenām, ja, bezalkoholiskiem dzērieniem.
Mēs esam apmēram turpat, kur Zviedrija. Taču mūsu ienākumi nav Ziemeļvalstu līmenī, tādēļ pārtikas iegādēji aiziet lielāka daļa no ienākumiem, nekā tas ir turīgajās valstīs.
Latvija, Bulgārija, Rumānija, mēs tērjam apmēram 20%, 25% no saviem mājasemniecības, no saviem izdevumiem tērē pārtikai. Bagātajās valstīs pārtikai tērē apmēram 10-15% no mājasemniecības izdevumiem.
To, kāpēc pārtikas cenas ir tik augstas, vaicāju arī Luminor banka ekonomistam Pēterim Strautiņam.
Pats svarīgākais iemesls, kas šajā laikā ir noticis, ir Latvijā bijis ļoti straušs algu kāpums naudas izteiksmē. Tas ir naudas izteiksmē, tā nav pirktspēja, protams. Bet naudas izteiksmē viņas ir apmēram 8 reizes lielākas nekā bija 2000. Gadā, un tas ļoti daudz visu kaut ko sadārdzina. Neapšaubām, ka ražotājiem Latvijā ir darbspēka izmaksas ir, nu, daudzkārt lielākas nekā tās vēsturiski bijušas.
Savukārt mazumtirgotājiem darbspēka izmaksas ir apmēram trešdaļa no viņu kopējām izmaksām.
Kāpēc mēs veikalos neredzam sekojošo izmaksu samazinājumu? Jo gāzes elektrības cenas ļoti traks uzkāpa no 21. Gada vidus jau līdz 22. Gada augustam septembrī, un pēc tam ļoti krasi samazinājās. Tāpat graudu cenas bija divkāršojušās un tad atgriezās pie vēsturiskās normas, tur arī piena pulvera cenas arī līdzīgi nosvērstījās. Nav tā, ka vispār to neredz, bet tas ļoti atšķirās pa produktiem. Tad, kad objektīvi kritās piena ražošanas izmaksas, tad jau pavisam drīz 23. Gada, tāda pagājušā gada sākumā, mēs redzējām sākumā selektīvas cenu samazinājums kā akcijas, un tad tas jau arī vēlāk tās pamata cenas samazināja.
Pērn Latvijā Rimi un Maksima strādāja ar pēļņu, un tā bija lielāka nekā gadu iepriekš. taču Lidl pagājušo gadu noslēdz ar zaudējumiem nepilnu 15 miljonu eiro apmērā.
Protams, arī mazumtirgotāju lēmumi ir ietekmējuši cenu līmeni, un šobrīd, teiksim tā, arī mazumtirgotājiem iet stipri labi.
Rimi apgrozījums Latvijā ar katru gadu palielinās, un pērn tas sasniedz vairāk nekā miljārdu, kad nopelnīja nepilnus 30 miljonus eiro. Arī Maxima pagājušajā gadā apgrozīja apmēram miljārdu eiro, bet nopelnīja teju divreiz vairāk nekā Rimi, virs 50 miljoniem.
Attiecībā pret to, cik ir lielšie uzņēmumi, kāds ir darbības apjoms, apgrozījums, investīcijas, tad šo uzņēmumu peļņa nav nekas sensacionāls.
Trešā daļa. Salīdzināmies ar konkurentiem.
Esmu ieradusies Maxima Latvija birojā. Tur tiekos ar uzņēmumu komunikācijas vadītāju Lieni Dupati Uguli.
Analizējot šos te jūsu konkrētos pārtikas produktus, kas pārsvarā ir pamata produktu gros, iepirkuma cena ir augusi straujāk nekā mūsu pārdošanas cena pēdējo gadu laikā, pilno gadu laikā, no 20. Līdz 23. Gadam, un attiecīgi tad nu, atsevišķos produktos, kas ir konkrēti olas, piens, visas gaļa, mēs pat esam strādājuši ar mīnusiem.
Viņa stāsta, ka vidēji šiem produktiem uzcinojuma nav, vai uzņēmums strādā pat zem paša izmaksas. To Maxima dara, lai tad, kad ražotājs sadārdzina izmaksas, savam pircējam varētu piedāvāt zemes cenas.
Iet veikalā, man liekas, tas ir redzams, jo nu, tas ir, protams, iespēja nopirkt dārgāku produktu tādā pašā piena kategorijā, bet tas, ko mēs redzam, kad lētākais piens litrs un populārākais, kas ir 2 līdz 2,5% robežās, maksā mūsu veikalu tīklā 79 centi.
Tas sakrīt arī ar maniem novērojumiem. Bet te jāpiebilst, kaut arī Maxima saka, ka piedāvā zemāko cenu pārtikas pamatproduktiem, tādā pašā iepakojumā un par tādu pašu cenu pienu var iegādāties arī Rimi un Lidl. Tāpat cenas sakrīt lētākajai tostermaizai, vistas filejai, olām, āboliem un cukuram.
Jāskatās, jā, tad būtu vairāk detaļās par tiem citiem mazumtirgotājiem, bet tas, uz ko es varu atsaukties, ka konkurences padomi apliecinājas, ka nav šīs te vienošanās pazīmes, jo ir atkal vienādas preces, kur cenas atšķirās dažādos tirdzniecības tīklos.
Pēc viņas teiktā, no mana produktu saraksta proporcionāli lielākais pieaugums iepirkuma cenām ir maizei, miltiem un piena produktiem.
Pēdējo gadu laikā, ja skatāmies, tad tendence mūsu uzturējumam ir bijusi stabila pat ar ļoti mazu procentu, bet tomēr ir kritusies neatkarīgi no tā, ka nodokļu izmaiņas bijušas, darba spēka izmaksas mainījušās, tāpat arī energoresursu degvielas, un pat neskatoties to, mums ir izdevies nedaudz mazināt šo te uzturējumu, kas ietver šīs tirdzniecības izmaksas un peļņu.
Ja kaut kam uzturējums, kā Dupati Uguli saka, ir nuli vai zem pašizmaksas, tad citiem produktiem tas ir lielāks. Bet uzņēmums taupa arī uz operacionālām izmaksām, veikalu apkalpošanu, darba spēka efektivitāti un citām lietām. Viņa stāsta, ka Maxima ar citiem veikaliem nesalīdzinās. To gan ļoti uzskatāmi dara Lidl, kas pircējiem rāda savus un Maxima čekus.
Tur nav ko slēpt mani kolēģi, lai nodrošinātu šo solījumu, ko es minēju, ja, kad mums ir tā zemākā pamatcena, ja, bez atlaides. Mani kolēģi dara milzīgu darbu, rūpīgi katru nedēļu pētot šīs cenas citur un tādā veidā veidojot vai regulējot kaut kādu mūsu cenu.
Dana Hasana ir Lidl Latvija komunikācijas departamentu vadītāja. Tā kā Latvijā Lidl strādā ar zaudējumiem, tad viņai vaicāju, kā tas ietekmē produktu gala cenu.
Jauna tirkus attīstība un ieiešana, protams, kad tās ir investīcijas. Mēs attīstāmies, bet viss notiek saskaņā ar plānu un šī situācija ir pilnīgi kontrolēta un normāla. Mūsu attīstība neietekmē gala cenu tādēļ, kad mums ir sava virsstratēģija.
Lidl galvenais mērķis ir piedāvāt zemāko cenu ar labāko kvalitāti ikdienas pārtikas grozam. Šādai stratēģijai seko visi grupas veikali ārvalstīs. Bet kādēļ tad vairākiem pārtikas pamatproduktiem ir identiskas cenas visos trīs mazumtirdzniecības tīklos – Rimi, Maxima un Lidl?
Mēs runājam par ilgtermiņu, proti mēs runājam par nedēļu, mēs runājam varbūt par mēnesi. Iespējams, ka katru vienu dienu ņemot atsevišķi, šajā brīdī ieejot Lidl veikalā, Maximas, Rimi vai citu tīklu veikalā, mēs varam konstatēt, kad varbūt šī cena nav zemākā pie mums, bet tas notiek tāpēc, ka mēs runājam par mazliet lielāku griezumu.
Raidījuma veidošanas laikā es apsakoju cenas reizi nedēļā. Dažu nedēļu laikā, piemēram, visu triju mazumtirgotāju veikalu ķēdēs, piena cena nemainījās un palika identiska.
Ir trešā nedēļa kopš es pētu pārtikas produktu cenas, un nu es esmu pamanījusi, ka ir mainījusies pamatcena lētākajai pieejamai apelsīnu sulai, un tas ir Rimi. Ja iepriekš tā pati sula maksāja 1,99 €, tad šobrīd tā maksā 2,49 €.
Es salīdzināju arī apelsīnu sulu cenas. Kā vietnē X izcēla Jānis Harmanis, bezalkoholiskie dzērieni Latvijā pērn kļuva par gandrīz uz pusi dārgāki nekā citur Eiropā, apsteidzot pat Šveici. To, ka šiem dzērieniem strauji kāpušas cenas, apliecina arī Rimi Latvija kategorija departamenta direktore Inese Pētersone. Viņai vaicāju, kāpēc viena un tā pati importa sula Lietuvā maksā krietni lētāk nekā Latvijā, kaut arī produkciju uzņēmums iepērk visam Baltijas veikalu ķēžu tīklam.
Apelsīnu sulai dotajā momentā ļoti atkarīgs ir no katra mazumtirgotāja atlikumiem, kādi viņi ir pieejami, jo apelsīnu sulai bija novērojams ļoti strauši pieaugums iepirkuma cenās, kas bija pēdējā pusgada laikā 40% un vairāk bija šis pieaugums. Tā kā tur ir ļoti atkarīgs no atlikumiem katram, vai viņš tirgo vēl veco pievedumu, vai viņš ir sācis tirgot jaunos pievedumus.
Pētersone stāsta. Cenas mazumtirgotāji veido atšķirībā no to stratēģijas.
Mūsu pamatlietas ir šī svaigā pārtika kā mazumtirgotājiem.
Taču Rimi mēģina konkurēt arī par zemāko cenu tirgū, kas šobrīd jau 700 produktu piedāvā ar marķējumu iespējams zemākā cena tirgū.
Šī programma par iespējamu zemākā cena tirgū ir mūsu solījums un nodrošinājums pircējiem, labākā cena dažādās pamatkategorijās un arī ne tikai pamatkategorijās. Iespējams zemākā cena tirgū mēs salīdzinām ar mūsu konkurentiem un šo izpēti veicam reizi nedēļā.
Savukārt uz jautājumu par identiskām cenām ar konkurentiem Rimi pārstāvi atbild šādi. Tas apliecina sīvo konkurenci starp mazumtirgotājiem. Konkurences padomi uzrauga tirgu, bet neregulē cenas. Padomis negodīgas tirzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja Sanita Uljana stāsta, ka lielie mazumtirgotāji aktīvi seko līdz konkurentu cenām, tāpēc ir iespējams novērot līdzīgas vai pat identiskas cenas.
Mēs kā uzraugs skatāmies to procentuālo sadalījumu, kas ir starp iepirkuma cenu un gala cenu. Jā. Šobrīd mums nav pamata, nu, lai mēs apgalvotu, ka tur pastāv kādas norādes par aizliegtām vienošanām.
Mazumtirgotājiem nav pārmērīgi uzcenojumi, un to viņi varot droši apgalvot, jo konkurences padoma pētīja, kurš pelna vairāk – ražotājs vai mazumtirgotājs.
Vidējais uzcenojums mūsu apskatītajās preču grupās tajā laika posmā, kas bija no janvāra 22. Gada līdz maijam 23. Gada, ja principā gandrīz pusotrs gads, tad tur vidējais uzcenojums mums bija no 20 līdz 31%. Noteikti nav te runas par pārmērīgu uzcenojumu.
Konkurences padomu pētīja olu, zivju, gaļas, maizes un piena produktu tirgus cenas. Viens no ekonomikas ministrijas priekšlikumiem pārtikas cenu samazināšanai īslaicīgi noteikt uzcenojumu griestus. Konkurences padomu to neatbalsta, jo tad starp mazumtirgotājiem vairs nepastāvētu konkurence. Skeptiski par šo ir arī manis uzrunātie ekonomisti un tirgotāji. Vienīgais, kas šobrīd var ietekmēt augstās pārtikas cenas, ir paši pircēji.
Ļoti neatņemama sastāvdaļa ir arī, ko vēlas patērētājs un kā viņš to vēlas un ko, vai viņš pērk par to cenu, vai viņš nepērk par to cenu. Ja patērētājs, teiksim, ar savu izvēli pateiks, ka nē, šādu cenu viņš neteiks, tad tīklam nebūs cits iespējas, kā nolaist to cenu.
Benita, kuru iepriekš dzirdējāt raidījumā, secina, ka ja raugās tikai šauri no cenu viedokļa, tad viņai kā pircējai Īrijā šobrīd ir izdevīgāk dzīvot.
Uz doto brīdi īri izskatās drusiņ labākā situācijā, Latvijai drusiņ grūtāk.
Viņa ir skeptiska par to, ka pārtikas cenas Latvijā varētu kļūt zemākas, bet cer, ka vismaz ienākumi iedzīvotājiem gan palielināsies.
vismaz algas lielākas un samazināta nodokļi arī no svara.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģederts Ķelzis un Reinis Buce.
Atvērtie faili.